SBS Radio.
Isang magandang araw ng Linggo sa inyong lahat. Malapit na ang Pasko, 23 days bago ang araw mismo ng Pasko. At bilang unang araw ng Linggo ng Disyembre, sasamahan tayo ng isang artist performer sa ating programa ngayong umaga, live. At sasamahan niya tayo sa pagkanta mamaya ng awiting pamasko. Pabatiin muna natin siya. Medyo tumatawa si Rizelle Gagawanan.
Kamusta? Magandang umaga lahat.
Oo. Si Rizelle ay nakasama natin mga 3 weeks or 2 weeks ago. Dahil ito sa palabas na inyong ginawa kasama si Martin Santa Ana at syempre si
Jordy Shay.
Oo. How was the performance, Rizelle?
Maganda.
Yung maraming nanood.
Gusto mo sabihin yung 100 mga tao.
Kasi hindi naman malaki yung venue.
Hindi malaki yung venue, pero madami pumunta kasi ang mga 5 ang performances, kaya hindi para sa atin lang, may 4 na iba pa. Pero magandang reception, tsaka yung katapos, kasi may networking katapos ng performance. Ang daming nagbigay ng magandang feedback sa akin na nagusto nilang yung storya, nagusto nilang yung performance. Mm-hmm.
At syempre mamaya, alamin pa natin ang mga upcoming projects mo.
Okay.
Mamaya-maya yan. Ikaw ba, Rizelle? Sumasayaw ka?
Sa club.
Fun dancing.
Fun dancing, oo. Mm-hmm. Parang masaya. Kung maliit pa ako, palagi ako sumasayaw. Mga kaimpinsan ko, gumagawa kami ng choreography. Uh-oh. And then, pinoform namin mas sa birthday, sa Christmas, ganun.
Mm-hmm. Kasi alam natin, mga Pilipino, mahilig sa sayaw at sa kanta, no? Pero ikaw, isa kang performer, stage performer. At alamin natin yan, maya-maya. Yan po, nagbabalik tayo sa SBS Filipino Weekend Edition. At syempre, bago natin makasama at alamin kung ano nga ba ang ginagawa ni Rizelle Gagawanan, narito muna at kakanta siya para sa atin. Sabi niya ay hindi siya masyado marunong kumanta. Pero subukan natin. Give Love on Christmas Day.
Sige.
Yes.
Gawin natin.
People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Even the man who has everything would be so happy if you would bring. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smile and say hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world's sincere, and you like to find a way to show the things that words can't say. Why don't you give love on Christmas Day? The man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love.
Pasensya lahat kung hindi maganda.
Medyo nag-vocalize pa si Rizelle.
Kagising ko lang eh, sorry.
Rizelle, ano ang namimiss mo sa Pilipinas pag Pasko?
Talaga namimiss ko yung lola ko. Kasi kung umuwi ako sa Philippines, siya yung reason umuwi ako para makita ko siya.
Mm.
Kasi yung siya yung ano matriarch ng buong family. At sa kasi galing ako sa Quezon City, yung lahat ng mother side ko, nasa compound kami.
Mm-mm.
Kaya lahat ng mga tita ko, mga pinsan ko, lahat kami kasama sa isang lugar. Kaya namimiss ko yung pamilya ko at naman yung pagkain.
Anong paborito mong Christmas food?
Yung hamon ng mama ko. Si mama
homemade.
Homemade yung hamon niya. Ang sarap. Mga 4 oras niluto niya.
Bago ihanda. Wow. Siyempre, usual na sabi natin pag Pasko sa Pilipinas, September pa lang, Christmas na sa atin, di ba? Oo. From the month of September, 1st of September, dyan mo unang maririnig ang unang Christmas song.
Oo.
At syempre, parang start na rin yan ng decoration sa bahay.
Oo.
Kayo ba, yung sa Pilipinas noong nandun ka pa, ano yung naalala mo that you usually do pag September o pag bare months na?
Sa Pilipinas?
Mm-mm, sa Pilipinas.
Oo naman, mag-decorate, mag-shopping. Pero hindi pa ako nagpupunta sa Pilipinas kung September. Mm-mm. Talaga, umuwi ako December na.
Oo.
Kaya hindi ko pa na...
Nakita
na umpisa mga decorations sa September. Pero... decoration, palagi magsisimba.
Mm-mm.
Ayun, yung nanay ko religious siya, kaya yung simba talaga ina-attend namin.
Mm-mm. You're talking about the Dawn Masses, simbang gabi, ano? At ito yung 9 days prior ng Pasko mismo or the Christmas Day mismo. Do you go with her sa church ba?
Oo, sinasama ko siya. Kaming kapatid ko, sinasama niya namin siya para sumimba.
Mm-mm.
At pero hindi masyado na yung dito sa Australia kasi hindi nila ginagawa yung 9 days.
Uh-oh.
Pero ginagawa na lang yung Midnight Mass.
Midnight Mass at saka yung Christmas Day Mass.
Christmas Day Mass. Mm-hmm. Kaya yung dalawa, yung Midnight Mass at saka yung Christmas Day,
pumunta
kami. Mm-hmm. Kasi at saka yung birthday ng kapatid ko, Christmas Day.
Ah, okay. So special day talaga ang Christmas para sa inyo.
Talaga.
Mm-hmm.
Special talaga sa mama ko kasi unang yung Christmas dito sa Australia, nanak yung kapatid ko.
Mm-mm.
Ayan.
So first Christmas niya dito, dun siya nanganak sa kapatid mo.
Oo.
Wow.
2 weeks, dumating kami sa Australia.
Mm-mm.
Nag-give birth si mama sa kapatid ko. Kasi dapat Valentine's Day siya.
Oo.
Eh, baka yung stress sa biyahe.
So naging early...
premature baby yung kapatid ko. Kaya Christmas Day siya.
Okay. So, interesting ang Pasko para sa inyo.
Talaga.
Coming to Australia, syempre, there were changes sa pag-celebrate nyo ng Christmas, ano. Sabi mo kanina, hindi ginagawa dito yung 9 days of Dawn Masses compared sa Pilipinas sa talagang ginagawa yun. Ano pa yung mga nakikita mo na iba from celebrating Christmas sa Philippines at dito sa Australia?
For yung talagang una, yung pamilya ko, kasi lahat sila, especially sa mom side ko, andyan sa
Philippines.
Pero yung sa dad side ko, andito sila.
Mm-mm.
Pero iba yung feeling, kung punta sa Philippines, yung atmosphere, mafe-feel mo na Pasko na.
Mm-mm.
Pero dito, wala yung, hindi ko ma-describe yung feeling iba. Parang dito, nakita mo sa shopping center, may decoration, may music, okay, Christmas. Pero kung nasa Pilipinas ka, kahit nasa kalsada ka,
mm-mm,
hindi kailangan decoration. Parang yung energy
yung
ng mga tao, ambiance ng mga tao na mag-prepare sila mag-Pasko na.
Mm-mm.
Pero dito yung, Christmas is...
Just one day.
Pero sa atin, it's months.
Mm-mm.
Kaya yan ang talagang yung feeling, yung atmosphere na feeling ko sa Philippines, iba dito.
Mm-mm.
Kaya mas gusto ko magpasko sa Philippines kasi mafe-feel mo yung joy.
Mm-mm.
Ng Christmas time.
So ngayon ba na-encourage ka na umuwi na Pilipinas para sa Pasko?
Gusto ko, this year, pupunta kami sa Tasmania, kami lang tatlo.
Mm-mm.
Pero... maybe next year gusto ko. Kasi upamang kita ang mga pinsan ko,
mm-mm,
tsaka mga nieces and nephews ko. Kasi yung, iba yung Pasko kung may bata. Kung lahat kayo adults,
hindi
masyadong fun.
Tsaka dito kasi, yun nga sabi mo, hindi siya ganun talaga na parang, although meron naman gift giving ano dito, pero iba pa rin talaga pag sa Pilipinas yung celebration ng Pasko. Palagang doon, parang Paskong-Pasko na.
Paskong-Pasko. Sa Pilipinas, hindi kami nag-gift giving. Nagsi-Secret Santa kami. Pero yung Secret Santa, yung parang tawag namin yung baby ko. And kung binibigay namin yung regalo, i-describe mo muna sinong baby mo. Pero yung parang yan ang chance, sabihin mo lahat ng kakahiya, yung papa-make fun mo. Sabihin mo, ang baby ko ay taba, baby ko na mahilig kumain. And then afterwards, yung sinabi mo lahat na embarrassing description ng baby mo, ibibigay mo na yung regalo mo. Yan ang game nilaro namin sa Pilipinas.
Para itong monita-monito, di ba?
Ano monita?
Yung parang ganun, baby ko. So, yun yung katumbas nun. Monito-monita. Parang baby ko, baby ko. So, yun. Sana kayo ay nakaka-relate sa celebration o pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. At syempre, sabi nga, para sa ating mga Pilipino, ang pagdiriwang o pag-celebrate ng Pasko ay mahalaga dahil ito yung ang pamilya, kahit nasan ka man sa mundo, usually umuwi pag Pasko, di ba? So, yun. So, maya-maya, isa pang kanta ang ibibigay sa atin ni Rizelle. Sana medyo naka-vocalize na siya. Pero Rizelle, bukod sa Pasko, syempre pag-usapan natin ang iyong performances at you work as an artist. Paano mo nagsimula yung pagiging artist mo? I know you're from Brisbane at lumipat ka dito sa Sydney. Pero give us a background. Sino sa pamilya ang artist at performer?
Lahat ng mga tito ko mga artist at saka performer. Mahilig sila kumanta, mahilig sila mag-sayaw. Sabi nga ng tita ko, meron akong distant relative na artista sila. Pangalan nila, anong pangalan?
Sinesearch ni Rizelle.
Hindi, binimessage niya sa akin, Blanca Gomez at saka Daisy Romaldez.
Oh, okay.
Distant relative ko. Yung lola ko, pinsan nila.
So, kamang malapit. Mga third second, or second degree.
Mga third degree, ganun. Pero, naumpisa pa, may 14 years old ako, na kasi sa high school ko, every 2 years nagmumusical kami. And nagsali ako sa musical na parang dyan naganap yung love ko para mag-perform. And then nag-graduate ko sa high school, sabi ko ng mama ko, ma, gusto ko mag-audition sa mga acting school, sabi niya. Wag kumuha kang trabaho muna na kuha kang pera, kuha kang education, kuha kang degree. Kaya ginawa ko yan, pumunta ko sa uni, nag-study ako.
Anong tinapos mo?
Tinapos ko accounting at saka business management.
Wow. You should be managing your own business.
Isipin ko muna ng business. pero yan ang tinapos ko. And then, nagtrabaho ko mga couple of years. And then, parang stress na ako sa trabaho. Na isip ko, anong gusto kong gawin sa buhay ko? Gusto ko tuloy ko to o iba ko yung buhay ko? And then, decision ko na talagang gusto ko, yung first love ko talaga acting, performance. Kaya bumalik ako dyan. Na-quit ko yung job ko and pumunta ko dito sa Sydney and the rest is history.
The rest is history. Sa mga, alam ko na you recently, meron kayong, yun nga yung housekeeping. That was in last month lang,
that was
ano?
November, yeah, November.
Yes, ilang 2 weeks
December
or 3 weeks.
Na nila, 2 weeks.
2 or 3 weeks ago, pinalabas nyo ang production ng housekeeping at ng iba pang mga 5 other short performances. Ano? Pero ikaw, yung love mo for acting, dinala ka from Brisbane to dito. Bakit?
Kasi dito lahat ng mga opportunities. At saka sa Sydney, yung parang itong environment na lahat ng mga agents andito, lahat ng mga, ang daming dito mga independent theater. Sa Brisbane, wala masyadong independent theater. Malit lang ang scene nila dyan. Dito, talagang malaki. At saka gusto ko parang, yung parang renewal para sa buhay ko na new job, new place, new experience. Parang, at saka wala akong kilala sa Sydney, kaya out of my comfort zone, Kasi kung nasa Brisbane ako, parang comfort zone, andyan lahat ng pamilya ko, safe ako. Kaya pumunta ako sa Sydney para wala akong...
To explore.
Wala akong safety net, wala akong... Basta nag-jump sa deep end lang ako.
How is Sydney treating you now?
Okay lang. Busy na busy. Yung talagang hindi ako makarelax dito. Kung gusto ko mag-relax, babalik ako sa Brisbane.
Dahil sa maraming work? Maraming performances?
Sa work, yung parang yung atmosphere dito talagang stress na...
On the go talaga
dito. Pero sa Brisbane, mas relax, mas chill. At saka dyan yung pamilya ko, kaya yung focus ko kung bumalik ako sa Brisbane sa kanila. Pero kung nasa Sydney ako, yung focus ko sa trabaho ko.
Alamin pa natin ang mga upcoming performances mo. Ikaw ba, Rizel, sinasabi nila na hindi lang tungkol sa flashing cameras, it's not about the flashing cameras, kung bakit nila gusto sumali sa mga fashion shows na ganito, no? Ano yung nagbigay sa'yo ng inspiration to really go into acting?
Yung inspiration ko, kasi yung, talaga yung una, yung nanay ko. My mom is not really a performer, pero she's a hard worker. And alam ko na if I continued to become accountant, alam ko magiging successful ako kasi hard worker ako. Pero yung sa acting, talagang may uncertainty dyan kasi mahirap. At sinabi sa news na mahirap pumasok sa magkahanap ng trabaho, mahirap kumuha ng success. Pero alam ko, kung hardworking ako tulad sa nanay ko, magiging successful ako. Kaya, at saka, at na yun na, yung may bagong akong inspiration na, kasi Filipino-Australian ako, at hindi masyado ko nakikita ng Filipino-Australia sa media, sa Australian TV, at na-inspired ako na parang yung I will work to make that happen. Na I will work to parang hanapin ko yung, meron ako yung mga kaibigan ko, mga yung tribe ko na other Filipino-Australian performers and actors and playwrights para gawin yan.
So, sa dami ng mga Filipino-Australians na into performance and acting, ano, hindi mo, sa tingin mo ba, hindi mahirap for you to really get into the acting industry?
Oh, mahirap. Talaga mahirap. At the time na hunahanap ako ng agent, ang dami sila nakita nila, you're Asian. Yan lang naging, yung parang niche ka. Pero hindi na lang nakita yung possibilities na what else I can offer as a Filipino-Australian. But before, it was hard to get an agent para makita na yung potential ko. Kasi palaging makikita mo yung blonde hair, blue eyes, white skin, at iba. Of course, different ako dyan. So, that was the difficulty. Pero may naghanap po ko ng agent na hindi na nakita na ng iba na may yung potential ko at saka na yun na yung they try to make more diversity in the media now. So yung parang that's the next trend, the next level na gagawin in the media.
Sa acting industry. Oh, kasi napapansin naman natin the shows in television at siguro pati sa mga pelikula, they try to have Asians or people of color nakasama sa mga shows, ano. So, do you see na magkakaroon ito or there will be more people of color na makasama sa mga shows?
Of course, yes. Especially sa success ng, alam mo yung Crazy Rich Asians, at saka yung na yun na may ibang Australian, like, Asian Australian shows like Family Law coming out sa media, kahit it's growing. Sa umpisa lang, hindi, it's not fully out there, and especially yung mga sa main channels, pero it's growing. I think now is a good time to be in the industry as a person of color.
Speaking of now, ano ngayon ang pinagkakaabalahan mo? What's your upcoming show? Alam ko you're doing some rehearsals for a show showing next year.
Yeah, so I will be in Othello, another Shakespeare play. Magsishow in April 8 to 12. Pero it's mainly for schools. So, It's gonna show in Red Dwarf Theater, produced by 63 Globes, and it's mainly for, so it's in partnership with Schools Performance Tours Australia, and all the schools in Sydney are gonna come and watch the show. Kasi mga year 7 to mga 11, 12, mm-hmm. magnunood sila. It's part of their curriculum. Kasi in English, mag-learn ka ng Shakespeare.
Mm-hmm.
So they'll come and watch us perform. And I think it's a good opportunity for me kasi Filipino ako. And I remember when I was in high school, I'd watch these kind of shows as part of my English curriculum, and I never saw any Asian actors in Shakespeare.
At wala masyadong ganyan sa Pilipinas.
Oh. So I think it's a good opportunity for me to, in a way, represent at, because para makita yung mga Asian na high school students na pwede nila mag Shakespeare, kaya nila gawin to.
Mm-mm.
It's not just for yung sa mga puti. Kahit si William Shakespeare puti siya, pero kaya yung parang bigay ng inspiration na sa ibang Asian students na para sa kanila din yung Shakespeare.
At pwede silang maging bahagi nito.
Oh.
Mm-mm. Sino pa ang ibang kasama mo sa show?
So,
there's a Filipino. Kasama pa rin si Martin Santa Ana dito.
Ay, hindi, hindi.
It's a different show.
Ako lang yung Filipino.
Oh, wow.
At ako lang Asian talaga.
Ano role mo?
I play Rodrigo, kaya male role ang...
Oh, okay. So you'll be voicing as a male.
We haven't decided yet, pero palang gusto ko, kasi sabi nila up to me kung gusto gawin ko babae, gawin ko lalaki. Pero I think it's a good challenge to be a man,
mm-mm.
to do the role as a man. Kasi his role is, because Othello yung main character, si Rodrigo, siya yung parang enemy niya.
Oo.
Kasi jealous siya kay Othello. Kasi
kailangan nito, you have strong voice talaga, being... Siyempre, opponent siya, diba?
Oh, so yeah. I think I have a strong voice. Not this morning, pero kung sa performance, sanay na ako mag-perform sa audience na wala akong microphone. I will try to do that.
And you also have the Friend Zone short film? Is it a short film?
It's a short film that produced by Dry Humor. Yung parang last minute na participate ako dyan, yung kaibigan, kilala ko yung director, tsaka siya na kinuha niya ako para magtulong sa show. Malit lang ang role ko, pero si Martin, siya yung lead sa short film.
And what's it about?
About
friendzoning.
yung si Martin, siya yung lead. Yan yung story niya, yung palagi siya nag-friendzone sa ibang babae.
Mm-mm.
And then yung character ko, akong isang one of his many dates that he goes on dates with many women.
And it's showing on?
I don't know. It just got filmed. They're gonna edit it. And then baka next year, papalabas nila sa mga festivals.
Oh, so dapat nating abangan yan.
Uh-oh.
Where can they follow Rizel Gagawanan?
You can follow me on Facebook, Rizel Gagawanan, or RZ3L on Instagram, or Rizel on Snapchat.
sbs.com.au.